สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Home Scale Forest Garden How to Plan Plan and Tend a Resilient Edible Landscape เป็นหนังสือสารคดีแนวทำสวนและ Permaculture ของ Danny Baker ที่อธิบายการออกแบบภูมิทัศน์กินได้ให้ทำงานร่วมกับธรรมชาติมากกว่าฝืนธรรมชาติหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนประสบการณ์จริงจาก Enchanted Edible Forest ที่ Cross Island Farm ในนิวยอร์กตอนเหนือซึ่งผู้เขียนพัฒนามานานกว่า10ปีจึงไม่ใช่คู่มือเชิงทฤษฎีล้วนเป็นการสรุปบทเรียนจากพื้นที่จริงที่มีทั้งดินชื้นน้ำท่วมขังดินเหนียวหนักกว้างและข้อจำกัดของสภาพอากาศหนาวเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนพื้นที่การเลือกพืชยืนต้นที่เหมาะกับถิ่นอาศัยการสร้างแปลงและมูลดินแบบฮุกโกคุทูไปจนถึงการดูแลสวนที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องหลายฤดูกาลจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างระบบอาหารขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ทั้งสวยใช้ได้จริงและยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดป่าอาหารขนาดบ้านที่ออกแบบตามขอบป่าธรรมชาติแกนสำคัญของหนังสือคือการมองสวนกินได้เป็นระบบนิเวศไม่ใช่แค่แปลงปลูกพืชแยกส่วนแดนนี่เบเกอร์อธิบายแนวทางที่เรียนแบบขอบป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพืชสูงและเกิดความสัมพันธ์เกื้อกูลกันตามธรรมชาติแนวคิดนี้ทำให้การปลูกอาหารไม่จำเป็นต้องพึ่งการไถพรวนใส่ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชตลอดเวลาแบบสวนเชิงเดี่ยวแต่ให้พืชหลายชั้นช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงรายชื่อพืชแต่เสนอวิธีคิดเรื่องการจัดองค์ประกอบของพื้นที่ว่าพืชพันธุ์แต่ละชนิดควรวางร่วมกันอย่างไรจึงเกิดผลผลิตความงามและความคงทนพร้อมกันข้อดีของกรอบคิดนี้คือยืดหยุ่นมากสามารถใช้ได้กับพื้นที่เล็กบริเวณบ้านไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะหัวใจไม่ได้อยู่ที่ขนาดแปลงแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบประเด็น2การวางแผนพื้นที่จากการสังเกตและจับคู่พืชกับถิ่นอาศัยที่เหมาะสมหนังสือให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นจากการอ่านพื้นที่จริงก่อนลงมือปลูกผู้เขียนเน้นการสังเกตและทำแผนผังพื้นที่เพื่อดูว่าจุดใดชื้นจุดใดระบายจุดใดรับแดดมากหรือมีร่มเงาแล้วจึงเลือกพืชให้ตรงกับสภาพเหล่านั้นแนวทางนี้สำคัญมากในงานทำสวนระยะยาวเพราะปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากพืชไม่ดีแต่เกิดจากเอาพืชไปอยู่ผิดที่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าพืชยืนต้นหลายชนิดโดยเฉพาะพืชพื้นถิ่นและทนหนาวจะมีโอกาสตั้งตัวได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในถิ่นอาศัยที่ตรงกับธรรมชาติของมันการเลือกเช่นนี้ช่วยลดแรงงานดูแลลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสให้สวนพัฒนาเป็นระบบที่มั่นคงในตัวเองการให้ความสำคัญกับ habitat matching จึงเป็นมากกว่าคำแนะนำทางเทคนิคแต่เป็นหลักคิดที่ทำให้การออกแบบสวนมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพในระยะยาวประเด็น3เทคนิคจัดการดินชื้นดินเหนียวหนักและพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความจริงจังกับข้อจำกัดของภูมิอากาศเย็นและสภาพดินยากหนังสือไม่ได้พูดถึงสวนสวยในอุดมคติเท่านั้นแต่ลงลึกถึงวิธีรับมือกับดินเปียกดินเหนียวแน่นพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือเคยถูกน้ำท่วมซึ่งเป็นโจทย์ที่พบได้บ่อยในภูมิภาคหนาวชื้นผู้เขียนเสนอทั้งการสร้างแปลงปลูกและมูลดินแบบฮูเกลคูลทัวร์เพื่อช่วยปรับโครงสร้างแปลงและการระบายน้ำรวมถึงการย้ายต้นไม้ไปอยู่ตำแหน่งที่เหมาะกว่าเมื่อพืชเริ่มตั้งตัวไม่ดีจุดเด่นของแนวทางนี้คือไม่ยึดติดว่าพื้นที่เดิมต้องถูกบังคับให้ดีเสมอไปแต่ยอมรับความต่างๆของแต่ละจุดแล้วปรับระบบให้รองรับสภาพจริงๆหนังสือจึงมีคุณค่าสูงสำหรับคนทำสวนที่เจอสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์เพราะให้วิธีแก้ที่ปฏิบัติได้ไม่ใช่เพียงคำแนะนำทั่วไปประเด็น4พืชหลักชั้นและผลผลิตตลอดปีตั้งแต่เบอร์รี่ต้นไม้ผลไปจนถึงเห็ดเนื้อหาอีกส่วนที่สำคัญคือความหลากหลายของพืชที่หนังสือครอบคลุมผู้เขียนระบุพืชทนหนาวมากกว่า100ชนิดทั้งพุ่มเบอร์รี่ไม้ผลไม้นัดผักยืนต้นสมุนไพรดอกไม้กินได้และเห็ดสิ่งนี้สะท้อนว่าป่าอาหารไม่ได้หมายถึงต้นไม้ใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการรวมพืชหลายระดับชั้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลผลิตต่อเนื่องหนังสือจึงเพื่อให้ผู้อ่านมองสวนเป็นปฏิทินอาหารทั้งปีไม่ใช่เก็บเกี่ยวเฉพาะฤดูเดียวตัวอย่างที่เน้นในสื่อประกอบของหนังสือยังแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนสนใจทั้งการเก็บยอดอ่อนผักใบในต้นฤดูใบไม้ผลิการเก็บผลเบอร์รี่ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและผลผลิตพิเศษในฤดูร้อนความต่อเนื่องนี้เป็นหัวใจของสวนยืนต้นเพราะทำให้พื้นที่เดียวกันผลิตอาหารได้ยาวนานโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกปีประเด็นสุดท้ายการดูแลเชิงนิเวศการป้องกันกวางและการดึงตัวช่วยธรรมชาติเข้าสวนหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลูกแต่ลงรายละเอียดถึงการดูแลระบบนิเวศในสวนให้สมดุลผู้เขียนพูดถึงการปกป้องพืชจากกวางหนูและความผันผวนของอุณหภูมิซึ่งเป็นปัญหาจริงของสวนยืนต้นในพื้นที่หนาวนอกนี้ยังอธิบายการดึงแมลงตัวดีและแมลงผสมเกสรเข้ามาในระบบขณะเดียวกันก็ใช้ trap crops เพื่อล่อศัตรูพืชออกจากพืชหลัก แนวคิดนี้สำคัญเพราะสะท้อนการจัดการแบบเชิงระบบแทนที่จะมองศัตรูพืชเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดเพียงอย่างเดียวผู้ปลูกต้องเข้าใจบทบาทของสิ่งมีชีวิตอื่นในพื้นที่และใช้ความสัมพันธ์ทางนิเวศให้เป็นประโยชน์หนังสือยังสอดแทรกเรื่องการขยายพันธุ์การฝึกเถาวัลย์และการย้ายพืชที่ไม่แข็งแรงไปสู่ตำแหน่งใหม่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสวนที่ยั่งยืนไม่ใช่สวนที่ปล่อยทิ้งแต่เป็นระบบที่ได้รับการสังเกตปรับและดูแลอย่างมีชั้นเชิงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการทำสวนยืนต้นการออกแบบภูมิทัศน์กินได้เพอร์มาคัลเชอร์และการปลูกพืชอาหารในสภาพอากาศเย็นหรือพื้นที่ดินยากโดยเฉพาะคนที่ต้องการแนวทางที่ใช้ได้จริงมากกว่าความคิดเชิงอุดมคติจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การนำประสบการณ์จริงๆจากฟาร์มและสวนป่ากินได้ของผู้เขียนมาถ่ายทอดเป็นขั้นตอนและหลักคิดที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการอ่านพื้นที่การเลือกพืชตามถิ่นอาศัยการจัดการน้ำขังหรือการสร้างระบบที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างพืชสัตว์และแมลงช่วยกันทำงานหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากหนังสือทำสวนทั่วไปที่มักเน้นการปลูกพืชเป็นชนิดเพราะมันเสนอภาพรวมของระบบนิเวศอาหารทั้งระบบผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ทางเทคนิคและมุมมองใหม่ว่าปลูกสวนที่ดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ควรยืดหยุ่นมีชีวิตและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนแดนนี่เบเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่